Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Lebap ve Mari velayetlerinde Halkarı Denanlar Günü münasibetli ayalgıydların belli bir bölüğünü prezidentin adından pul sovotları koşurulup başlandı. Köp hocalık çağalarına berilen 60 manadı dükkan bergilerine beriyer. İşlemeyen ya da okumayan ayalgıydların ençemesi olsa özlerinin hem bu yurdun rayetidığını aydıp özlerinin pul sovotunun berilmezliğine nâgilelik bildiriyer. Bu aralıkta devlet televizyonasına önünden reportajları tayarlamak için çareler geçirilip, olorda ayalgıydların pul sovodunu manglayına sıyılıp alayan pursatları yazgı edildi. Bu yağdaylar bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 5. Mart'ta Levap'tan ve Mar'dan mağlumat verdiler.
4. Mart'ta Türkmenava şehrinin tas ehli idari kerhanalarında, çağlar bağlarında, orta mekteplerinde ayalgıydlara 60 manat pul sovodu kovşuruldu. İdari kerhanalarda hasapçılar işgarın familiyasının bellenen yerine kol çektirip 60 manadı nağıt görünüşünde payladılar.
Dip yağdaylardan haberli levaplı büccet işgarı anonim şertte gurrun berdi. Şunlar mardı hem şuna mengdeş yağdayları sıyınlasa bolyar. Başlangıç sınıplarda okuyan çağaların ve çağalar bağına katnayan körpelerin enatalarından pasportlı gelip yürüyte kağıydı kol çekip pul sovodunu alıp gitmek talep ediliyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov indi 20 yıldan qowrak wagt berip bolşýaly, şöyle hem 8 martda ayalgyýlaryň belli bir bölegini pul sowatlaryny bermegi buyurdy. 23 fevraldaky karara laýyklykda 60 manat möçüründäki serişde 1-nji 6-njy mart aralygynda goşurulmaly edildi. Ýöne bu sowat öňki ýyllaryň tejribelerine laýyklykda öý hojalykçy ayalgyýlara, mektepde okumayan çağlar bağına gatnamayan gyýdlara, şeýlede hususy kärhanalarda işleýän zenanlara berilmeýär. Döwlet edarasynda işlemeýän ýa-da okumaýan marly aýalgylaryň ençemesi özlerine pul sowodunyň berilmezligine nägilelik bildirýär. Biz pul sowodu bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene-de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýalgylar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek-de, okumasak-da, oba hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşun goşýarys diýip marly öý hojalykçy Zenan anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da doların iki bahası olup sovut berilecek 60 manat, devlet kursunda 17 dolardan qura, qaravadır bahasında 3 dolara qolay serişte bolyar. Habarçılarımız sovutun muktarının ucuypsizdığını, yönü iqtisadi qiyinçilikların ve giyin ayran işsizliğin arasında gruptan düşen köp maşalanın bu pulu hem mätäşdigine diyarlar.
Köp maşalada çağalara verilen pul çağanın özüne berilmeyer. Enatalar olara öye gerek olan haritleri satın alyarlar ya da dükkanları öngden karzını satın alan haritlerinin bergilerini beriyarlar.
Dip marlı ene şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Bu aralıkta devlet televizyonasına öngünden reportajları tayarlamak için çareler geçirilip, olarda ayalgıyların 60 manadı manglayına sıyılıp alyan pursatları yazgı edildi. Şeyle çarelerin biri 4. Mart'ta Türkmenava Şehir Hakimliğinin ulu zalında geçirildi. Onu idare kerhanaların zinan işgärleri bilen bir hatarda talip gyýdylar mecburi gatnaşdyryldy. Olaryň pul konwertini alyp maňlaýyna sylýan pursatlary ýazgy edildi. Çäre ýazgy edilende oturan aýal gyýdylardan dine ýylgyryp durmak we konwert gowşurlandy, iki elini galdyryp çapak çalmak talap edildi. Çäräni dolundurýan işgärler çapak çalyň, ýylgyryň diýip gyýgyryp durdular diýip çäre gatnaşan türkmenawatly büdjet işgäri anonim şertde gurrun berdi. Şeýlede çäre gatnaşan aýal gyýdylaryň egin başına berk üns berildi. Olorun eşikleri gözden geçirilip olor zala yekeme yeke koyverildi.
Gelinlerin nädip yağlık dağanlığına, qıyların nädip taqya giyenliğine hem berk üns verildi. Yağlıktan tekelçe saçı çıksa, ona desine saçını toplap, yağlığı qaytadan dakmağı talep ettiler. Çare geçirleyen mahalle oturuşlarda oturan ayal qıyların ayakkabıları görünmez yağlı bellik edildi.
Deyip Türkmen avatlı büccet işgari bellidi. Azatlık bu yağdaylar barada Levavın ve Mari'nin hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Bu aralıkta Levavta kabarçıymız ayal qıyları ulu davara bilen qoşurulyan ve Türkmen metbuotunda yurtta ayal qıyları qoyulyan hormatın nişanı hükmünde mahavatlandırılyan 60 manat pul sovoduna hazır nemenin düşendigini anıkladı. Muna bir sani dizidarant ya da şampun satın alıp bolyar. Azık önümlerinden bir kutu yumurtka düşer 30 sani yumurtka 60 manat bahalanyar ya da bu pulu bir sani kalbasa satın alıp bolyar. Yöne bu pulu bir sani tort hem düşmeyar. İn yöne köyce tortların bahası 100 manattan başlanyar. Oların bahası 250 manada çenli yetyar deyip habarçımız sözünü cemledi. Hormatlı dinleyiciler, ayal qıylara bağışlanan Salam Doğan adlı yörite gepleşimizin efire berilecek Novotta kısanında Halkara Dinanlar Günü ve onun Türkmenistan'da bellenişi barada giyinişleyin söhbet edilyar. Gepleşi uşu eptenin şen ve gününde dinlep bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyýlary şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal qıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlıq Radiyası. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Efirde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'ı avtuluk satyan ve avtuluk satın alayan adımlar il içinin aydılmağına göre hakimiyetlerin yeni bir karışılmadık soğuduna ya da Novotta kokkosuna sayat olurlar. Bundan olur avtuluğu bir rayetin adından başka bir rayetin adına geçirmeğin devlet tölüğü 260 manat dolun olsa olunni 960 manada çıkarlı. Adatlığın Balkanlığa kavarçısının yazmağına göre dine uluğları adından adı geçirmek matlamadı. Eysem uluğların kurotluk katını almak, onları devlet diagnostika bağırlığından geçirmek hem kımmatlap 300 manat teori olunluğundan 600 manada senli yokorlanlı. Türkmen hakimiyetleri adatsa bu kiyil havarları çap etmeyerler ve rayetlerin avtula usatını almak, satma hukuklarını çeyaklendiriyen, maddi yağdayını kıyınlaştırıyan, tehdit ürünler ya da hiç bir kanuni sahip olmadık. Sol ruhalıkta ütkap duruyan talepler var da açık düşünürüş vermeyerler. Sinçiler bu düzgünlerin İlatın yokarı katlığını değerli esasan koruksuz, eklenç, durmuş yağdayı pes veriliğini ağır tesir ediyenliğini, yönükü adamların ulog edinmeğini, saklamağını ve satmağını has kıyınlaştırıyanlığına ediyarlar. Türkmenlaşıda ulog satın, ulog satın alan bir neç adamın sol sahanını anonimlik şertinde kurulaşan polis işgarının sözlerine göre, ulogların ehli görünüşünü ağıttan ağda geçirmeğin, kurutluk varlığının tölüklerinin birden, en çemesi kımmatladılmağı adamları alcıranı yağda yasarlı. Bu kımmatlayış paktanın ve buğdayın devlet satın alışlarıklarının şu yılın hasılından başlayıp yokorlandırılmağının arasında dören nemelimlik aladalarını güçlendirip deyip yaşayıcıların bir aytti. Türkmen vasili polis işgarının tasdiklamağına göre avtuloğlar meselesindeki son kütelerip tölüklerin yokorlanacaktığı önünden hiç kime merim olmadı.
Bu buyruk ir saat 7'de Vilayetin içeri işler bölümünün başlığı aydınından son bilindi. Qarasılmadık vaka boldi.
Deyip Türkmenbaş şehrinin yol polisiyasını uluğları kasavalyan ve devlet belgesini beriyen bölümün hünermeni azatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre bir yağday uluğunu bir günün satan ve onun resminamalarını ağıttan adı geçirmeyi bir gün sonu oyun bir rayeti katı onaysız yağday yasarlı.
Avtoluğun köyüne BMW uluğu de 13 bin manada sattım şu gün. Yol polisiyasının uluğları kasavalış idaratına baranımda men öz kasavımdan cemi 1 1500 manat pul çıktıcı etmeli boldum.
Deyip başka bir yaşayıcı ulanıp bören köyünü uluğunu kıssağlı pul deri uğurluğu için satanlığını. Bu kımmatlayışın özünü katı degenliğini gurrun verdi. Anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen asılı yaşayıcının aitmanına göre aylıklar, kömök pulu ve pensiya töleuleri 7 ve 10 götürüm yokorlanı. Devlet kalitleri ve kımmatları olsa yüzlerçesi kımmatladı.
Bu akla sığacak zat değerli. Hükümet çengeğin gangırçağına küçücük iyim koyup, ulu bağlık tutuyan bağlık çamiğinde yeri. Adamlar bu zatlara uzak çıdamadı. Ucuyupsız aylık, bahalar keyik şahında.
Deyip adının aydılmadılığı şeritinde kuruluşan yeni öyle yaşayıcı durmuşun birden ve katı kımmatlamağının nâgileliğini bildirdi. Türkmenistan yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında dışarı yurtlarda ulanılan köyünü avtologların kiçirak bir bağlarına uğurlu ve hakimiyetlerin dürlü yıllarda giyirden olyada beylik çeklendirmeleri kimiyse yönüke adamların peydasını bulmaya. Misal için geçen yılın aktiyarını Levap'ta kavarçemiz öndürülen yeli 1990 yılın anırda olan avtologların eyelerinin uluğuna değişli resmi namaları ile polisiya bölümlerine çağırlayanlığını haber verdi. Bu yağday hakimiyetlerin köyünü avtologları ulanıştan ayırmağı, yollardaki yol hadiselerini ağlatmağı gönüktürülen çareler ile düşünülüyor. İkinci taraftan hakimiyetler yurtta olayan helakçılıklı yol hadiseleri, onların anık sebepleri vardı, özlerine var olan mağlumatları hem mektubatta çap etmeyen gizliğini saklayarlar. Şu aralıkta Türkmen hakimiyetlerinin karı renkli avtologlar vavatını 2018 yılda dillen girden kadaganlığının şimdi hem saklanıp kalayanlığı aydılıyor. Türkmenistan'ın Kronikos'un eserinin 20. fevralda veren havarına göre Enevlur Telekeçi'nin Birleşen Arap Emirliklerinden satma uçuyunu getiren 5 avtologu onların 3 sanatının karı renkli bolonluğu sebeple fevralın başından veri Türkmenvasi portunda saklanıyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan'a ağ renkliyen baskıloğlara karşı girilen bir kanun adamlık köp adamı ulu madde diyanı koydu. Yönü yurttaki yapıklık bu diyanın mütçörlerini keskitlemeye herlikçe mümkünçülük vermeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülgü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenvaşı şehrinde bu yıl Ya-Ramazan aydımları musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağına 10 gün galında aydılıp başlandı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi bu yıl çağaları ile bir hatarda ulu yaşlı serhoş adamların ve musulman bulmadık milletlerin vekillerinin hem Ya-Ramazan aydıp sadaka sorayandığına diyarı.
Bu dini dertli sur yurtta devam eden ağır iktisadi kıyınçılıkların ve gin yayran işsizliğin arasında öz kımmatını yitiriyer ve çare dilekçiliğin bir görünüşüne uğruluyer. Sebebi dine çağılar del, hatta ulu yaşlı adamlar, sultanda başka milletlerin vekilleri ve serhoşlar hem öyleri dükkanlara aylanıp adamlardan pul ya da sadaka soruyarlar.
Deyip haberçimiz belledi. Ay sene naması esasında kesitlenen ve her yıl dürlü senelere kabat gelen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher bilen başlanıyor ve 9. April gecesine çenli devam eder. 10. April'in seherinde olsa orada bayramı bellenilir. Adetçe Ramazan ayının başlanmağına 3 gün kalanda çağalar ve eycecik körpeler her gün akşamara öz yaşayan sevitindeki öylerin kapılarını kakıp ya Ramazan bentlerine yarlar. Olur bu usul bilen Ramazan ayının yetip geliyendiğini boşluyarlar. Yaşayıcılar kapılarını kakan ya Ramazançı çağalara göğünlerinden çıkaran zadı şolsanda süycü ve köke ya da pul sovot beriyerler. Haberçimiz hedir köp maşalanın ya Ramazan aydıp geliyen çağalara ve adamlara hiç saat vermeyendiğine diyarı. Bu maşalaların bir bölüğü bunun sebebini heniz Ramazan ayının başlanmağına tas bir heptenin bardağı ile düşündürüyor. Beyleki bir bölüğü olsa özlerinin öğünde de süycü kökenin yokluğunu aydıp gündelik iyice çörüklerinin kayıldığını belliyor.
Kavir adımları olsa uradı ayının başlanmağına 3 günü alanda gelin deyip yarımizançıları izine iyi veriyorlar. olary kup göýberýän ýaşajylar hem bar.
Dip türkmen maşly ýaşajy aýtdy. Indi 6 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ýylat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlama bilen ýüzeýiz bolýar. Bu ýagdaýlaryň esasan pes girdijili hojalyklara ýetirýän täsirleri ýylat arasynda barha köp duýulýar. Ýurtda güzaran eklenji agyrlaşyp garyplyk bilen ýüzeýiz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge, zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýän Nasynla Savoliara, Aşabatda kabarçymyz geçen ayın ahirinde beren maglumatında paytaqtda öýlere, bazarlara ve dükanlara aylanıp raýatlardan sadaka soraýan garrylaryň ve ýaş çağaly eneleriň köpelendigini habar berdi. Soňky ýyllarda hususan da tomusky ve gyşky dynjalşylarynda gadanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamaga ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağalar hem köpelýär. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary ve onuň netijelerini, ilata yetiren tesirlerini boyun alıp açıçan mesele qozamayarlar. Hakimiyetler yurttaki işsizlerin ve devletin maddi kömögüne mätäç raýatlaryň, maşallaryň anyk sanyny hem äşär etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada yurdun berk devlet gözegçiligindäki media serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň welaýatlarındaky ýetimler öýlerinde Arkadaş şäherindäki ýetimler öýüne uradylmak üçin çağı saýlamak boýunça işler geçirilýär. Azatlyk habarçylaryna görä her welaýatdan 20-30 çağany Arkadaşa uratmak tapşyrygy esasında ýörite taýýarlyk işler geçirilýär. Geljekde Arkadaş şäherinde ýetimler öýünde terbiýe aljak çağalar häzir welaýatlaryň ýetimler öýlerinde saýlanyp alýar. Mardaky we Libabdaky habarçylaryň söýlerini Her yetimler öýünde saýlanýan çağalaryň sany 20 we 30 aralygynda. Saýlanan çağalardan sagdyn bolmaly şeýlede aň düşünjesi gowrak çağalar saýlanyp alýar. Bu oglanjyklaryň hem gyzlaryň Arkadaş şäherine uradylmagyna garaşylýar. Olar hökman ýeterje we owudanja çağalar bolmaly diýip Mardaky çeşme gurrun berdi. Adatlyň habarçylary şeýlede Arkadaş şäheriniň ýetimler öýüne uradyljak çağalaryň arasynda doglanda en atasy tarapyndan ýüz öwrülen körpeleriň bardygyny bellep olara türkmenleşdirilen adyň hem Arkadaş familiýasynyň daklyanlygyny aýdýarlar.
Bu çağalara türkmenleşdirilen adlar daklyar. Arkadaş ogly Murat ýa-da Arkadaş gyzy Aýnawat diýen adlar çağalara daklyar. Bu çağalaryň soň Arkadaş şäherine iýerilip doly döwlet garamagyny Boljak duýdylar.
Dip Azatlyk bilen anonim gürleşen ýagdaýdan habarly çeşmeleriň ýene biri gürrüň berdi. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Mary we Libab welaýatlarynyň ýetimler öýlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Azatlyk habarçylary ýurdun her welaýatynda bir ýetimler öýüniň bardygyny bellýärler we şol ýerde Arkadaş şäherine uratma üçin saýlanan çağalara başgalara garanda has gowy seredilýänligini we ýörite taýýarlyk işleriniň geçirilýänligini aýdýarlar.
Arkadaşa gitmeli çağalara häzir has gowy seredilýär. Olaryň saglygy barada maglumat toplanýar. Emma saglygynda kemçilik tapylsa, onda şol çağı hasapdan aýrylýar.
Dip habarçymyz ıhtybarly çeşmeleri siterliyär. Yerli çeşmeler Arkadaş şäheriniň ýetim çağalary öýüniň öňkü prezidenti we häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň howandarlygynda boljakdygyny bellýärler. Ondan öň Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident bolan döwründe üns beren ýetimler öýi Aşgabatda ýerleşýän döwletliler köşgüdi. Berdimuhammedowyň käbir bayramçylyklarda ýetim çağalara velosiped ýaly sowgatlary gowşurýanlygy döwlet telewizionasynda köp görkezilýärdi. Soňky ýyllarda Arkadaş propagandasynyň fonu onda täze gurulan Arkadaş şäheriniň döwlet derejesindäki mahabaty güýçlendi. Häzirki wagtda ýurdun keselhanalary medisina kömegine mätäç hassalary mejbur ýagdaýda Arkadaşyň hassahanasyna uradýarlar.
Gepliýär Azatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Alatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Ukrainanyň deňiz dronlary basylyp alynan Krimiň Kenar ýakalaryna Rus patrul gämisini Sergey Kotovy urup suwa gark etdi diýip Ukrainanyň Haru aňk togullugynyň baş müdirliginiň 5-nji martda çap edilen beýanatyna aýdylýar. Telegramda çap edilen beýanatda Haru aňk togullugynyň saýlamy 13-nji toporunyň we Ukrainanyň Haru deňiz güýçleriniň Malasyrın hücümünün Digital Transformasiya Ministerliğinin qollogu bilen geçirilenini öwrenýär. Maguro we 5 deňiz dronlarynyň uran darbasy netijesinde Russiýanyň 22160 gem taslamasy Sergey Kotun ilki bölegine sag we çep taraplaryna ziyan etdi. Bu hereket Kerç bogazyndan uzak bolmadyk ýerde Ukrainanyň territorial suwlaryna öwrüldi diýip beýanatda aýdylýar. Şeýle de beýanatda weýran edilen Rus gemisiniň bakasynyň takmynan 65 milyon dolar bolanlygy öwrenilýär. Haru aňk togullugynyň biraz soň sosial media platformasında yerleştiren videosi Sergey Kotov gämisiniň näk ýyl ýagdaýda gark bolanlygyny görkezýär. Goňrumtul, ak gary renkli video deňiz dronlarynyňki kameralardan, dürli buruşlardan we uzak aralykdan düşürilene meňzäp Sergey Kotov diýilip bilinýän gämide bolan bir näçe partlamany görkezýär. Haru aňk togullugynyň wekili Andrey Yusuf, Adat Europa, Adatlyk radiosyna deslapky maglumatlara görä, gemi ekipajynyň agdalarynyň arasynda ölenleriň we yaraly bolanlaryň bardygyny, olaryň käbir ýerini evakuasiýa edilen bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Ol ýerde ölenler we yaraly bolanlar bar, emma muňa garamadan ekipajyň bir böleginiň evakuasiýa edilen bolmagy ähtimal diýip Yusuf Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Yok ediciler sınıfına giriyen gemi aydınlığına göre kanatlı raketalar taşıyar ve onun 60 cemesi ekipaj ağzası var. Sosyal medyada çıkan havarlarda aydınlığına göre gemi ötün akşam Feodosya portuna hücum ediliptir. Önkü tweetlerde X platformasında yerleştirilen video görünüşünden urulan darbanın tesirinin ve partlamanın ulu olanlığını görkezýär. Rusya, Ukrayna tarafının gemi hücum marada aydanlarına hiç eli düşündürüş vermedi. Yani Rusya'nın Korunmak Ministerliğine yakın Uruş bloğu Arbar bu geminin yok edilenliğine aitti. Rusya'nın Karadeniz flotu basıvalcılığın nişanı. Ol Ukrayna'nın krimine bolup bilmez deyip Prezident Vladimir Zelenski'nin divanının başlığı Andriy Yermak 5 Mart'ta Telegram'da yazdı. Partlama sesleri 5 Mart günü irden Krim'in Kerç şehrinde hem eştirli ve basılı varlığının yarım adanı Rusya ile birleştiren köprü yapılı deyip Adat Europa, Adatlık Radyosu'nun Krim hakikatları taslaması kavar verdi. Sonku malumata göre bu köprüyünü dolandırayan Rus administrasyası 5 Mart'ta İr Sağat 7 Tövoroğlu'nu köprüdeki Avtolog Atnoğlu'nun kaytadan açılanlığını haber verdi. Ukrayna hoşunu geçen ay Rusya'nın İngili desant gemilerinin birini Sezar Kunikovi Basılıvarlı'nın Krim'in Karadeniz kenarlarına yok edenliğine etti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азаттык радиосы. Кадырлы динейджилер, сунуң үлен хабарлар гүндүлүү геплесігімізді жемлеяріз. Азатлың толқынлорында ғалың.